Zemestunda ir lielākā akcija, vides akcija pasaulē, kas jebkad ir notikusi un vieno nu, šogad vairāk kā 160 valstis iedzīvotājus simboliskā pasākumā, lai aizdomātos, kā mēs savām izvēlēm un paradumiem dažādos mērogos ietekmējam mūsu planētas veselību un klimata pārmaiņas. Tad zemes stundas uzdevums nav samazināt elektrības patēriju vienas stundas laikā, bet gan aicināt un iedvesmot katru no mums būt atbildīgiem ikdienā un līdzdarboties pozitīvām izmaiņām vidas jomā.